Kaixo entzuleok, amarrak eta amar direnean solasaldiaren tartea iristen da, Ibaizabal magazinaren ordu honetan beti solasaldi izaten dugu eta gaurkoan be alakoa egingo dugu. Solasa, solastu, solastatu erabiltzen dute ekialdeko euskalkietan, Nafarroan eta iparraldekoetan. Zer esan nahi duen aditz horrek, hitz egin, berba egin, elkarrizketa egin lagun batekin. Solasteko denbora, solasaldi izaten da lagun batekin egiten den elkarrizketa hori. Eta gaurkoan lagun bat, lankide bat, ekarri dugu, Javi Zabala daukagu gure estudioetan. Eta berarekin erabiliko dugun gaia, irrati gintza bera izango da, irratia bera, Bilbo Hiria irratia, eta bilbohiria.com gaur egun sinonimoak baitira. Egunon, Javi.
Egunon.
Eta bilbohiria.com eta bilbohiria irratia zaitze egiten hasi baino lehenago irrati gintzaz. Hasiko gara berbetan, solasean, lehen esan dugun bezala. Eta lehenengo eta bat galdetu nahi genizuke, bakigu irrati zalea zarela, baina galdetu nahi genizuke, zeintzuk izan diren zure lehenengo akorduak irratiarekin, txikia zinela, gaztea zinela, zeintzuk izan ziren zure lehenengo harremanak irratiarekin?
Ez dakit, txikitatik entzun izan dut irratia eta pentsatzen dut agian garai batean gehiago entzuten zela irratia gaur egun baino, agian esan hainbeste telebista ikusten, kanal bakarra zegoen garai batean eta gero beste batzuk etorri ziren, baina gehiago entzuten zen, akorduak, ez dakit. Gogoratzen dut nire burua, adibidez, institutura joteko altzatzen nintzenean seietan, onda peskera entzuten nuen. Hori Radio Bilbaon uste dut zela, gero La Saga de los Porretas eta horrelako historiak egoten ziren, ez dakit, euskarazko irrati gintzarekin geroago etorri zen kontaktu, ez da? Geroago hasi ziren euskarazko irratiak hemen, ez da?
Adibidezu, Kolakaoaren iragarkia ezagutzen duzu, jo soy aquel negrito del África tropical.
Hainbeste ez dute ezagutzen, ez dugu horatzen mentzat.
Tira, Javi, irratia aipatu duzu, ez da, lehenago gehiago entzuten zela irratia, gero telebista etorri zen, eta nola baita esan, telebistak eremua jan egin zion irratiari. Eta egia da, ez da, irratia nola baita, aspaldidanik da bilen medioa da, eta besteek irautza nabariak izan dituzten arren, irratia bere horretan gelditu da pizka batean, ez da?
Bai, askotan iragarri dute irratiaren eriotza, telebista etorri zenean, adibidez, batzuek iragarri zuten laster desagertuko zela irratia, entzuteaz gain ikusi egiten zelako bestea, baina irratiak bere zeregina, bere esaten den moduan, enpresa munduan nitxoa bere arlo hori topatu du, eta nik uste dut hainbat gauza egiteko, batez ere entzuteko beste gauza batzuk egiten ditugun bitartean, agian gauza mekanikoago batzuk edo oso baliagarria da, ez da, irratia, eta betetzen du asko, eta mezuak zabaltzeko primerako tresna da, batez ere adibidez baliabide teknikoak ez dituzten beste herri batzuetan, ointxe daukatu gogoan adibidez Saharauien adibidea, ez da, han ez daukate paperik, ez daukate dirurik eguneroko bat inprimatzeko, ez daukate ez da rotatiba bat edo inprenta bat erosteko dirurik. Telebista bat egitea izugarri kostatzen da, kostatuko litzaieke eurei. Eta aproposena, horrelako leku baten, adibidez irratia da. Irratia antolatuta daukate AM bidezko irrati nazional bat, eta gero provintzia edo kanpamentu bakoitzak dauka bere FM irrati lokala, ez da? Eta oso eraginkorra da irratia, adibidez, kasu horretan, baina beste adibide asko eman daitezke, ez da? Herrietan, herri irratietan, herri txikietan dauden irratiak nik gogoratzen dut, gure herrian Igor Listarranaz, eta gure herrian montatu genuela herri olako irrati bat, ez da, 89an, Eta horrasi izan nire irrati gintza, gintzaren arloan, ezta? Bueno, ba, oso erresa da egiten irratia, ba, gogo auki eskero, ezta?
Eta pixka bat aurre hartu diguzu, ba, Sahara aipatu duzulako oso adibide polita, ezta? Irrati gintzak zenolako balioak euki ditzaken alako herri ba, txiro batean, edo herri abandonatu batean, esango genuke kasu honetan, ezta? Sahara aipatzen dugularik, egia da, ezta? Hizkuntza minorizatuei begira, herri zapalduei begira, irrati gintzak zerrezan eta zerregin handia daukala.
Bai, agian irratia da, ba, pobreen mas media, edo izan daitekeena, edo erabil daitekeena. Lehen esan dudan moduan errezagoa dalako egitea irrati bat, nahiz eta, bueno, eskala txikikoa izan, ba, irrati duin bat egitea errezagoa delako, ba, telebista ezain duin bat egitea baino, adibidez.
Eta Bilbora etorrita, diala pasatzen duzunean, euskarazko irrati gutxi entzun, oso, eta erdarazko morda bat entzuten duzunean, zer sentitzen duzu, Javi? Ez da gula parekotasunik, ez da?
Ez. Agian, ba, bueno, kalearen ispilo bat izan daiteke. Ez dakit. Baita ere, dauden boteren ispilo ere izaten da, ze printzipioz diala botereak edo administrazioak banatzen du. Eta bat dira adibidez, ba, eskala estataleko irrati batzuk, ba, derrigorrez hemen ere esartzen direnak, ezta? Eta horiek dira betiko ezagunak ditugunak, ezta? Zer, COPE, Radio Nacional, horrelakoak, ezta? Baina gero, ba, hori, ba, tresna baliagarri eta eskuragarri bat denez gero, ba, ikusten ari gara une honetan, ba, adibidez, ba, erlijio lotutako emisora txiki horiek, ez da Radio Maria, Radio Esperanza eta horrelakoak, errati lokalak ere badira, baina hemen Bilbo aldean gehiena erderazkoa da, ez da. Bakarrik daude, ba, iru gehi Euskadi Irratia, ba, lau bat adibide, euskerazkoak, zeozer egiten dutenak euskeraz ere badira batzuk, baina hoietan irrati libre batzuk ditut gogoan, gehiena ere erderaz egiten dute. Baina, bueno, ba, hori, ba, horretan ere frogatzen du irratiak tresna egokia dela, gauza batzuk egiteko.
Zarkitu samartuta geneukan irratia, baina orain teknologia berriak direla bitarteko, sekulako jauzi kualitatiboa egin da, eta nik ulertzen ez dudan berba bat agertu da, denok ikasi beharko genukeen berba, irrati gintza berrirako bidea ematen digulako podcasta. Zer ote da hori, Javi?
Bueno, podcasta da adierazpen oso konkretu bat, eta bueno, berria bakzuk esaten duzun moduan. Lehenagotik etorri da, ba, adibidez interneten bidezko zuzeneko emisioa, eta etorri zen ere webcast, bueno, webcast hori da zuzeneko emisioa, eta gero etorri zen, ba, bueno, ba, saioak nola baita esateko eskuz kodifikatuta MP3 formatoan webean eskegita, ba, bueno, kartara eskuratzeko aukera, ez da? Guk Bilbo-hiriakon berri honetan dana jarri dugu batera. Zuzeneko emisioa bestea, eta bueno, hitz egingo dugu horretaz, ez? Baina podcasta, zer dan? Podcasta da nolabait gu eduki jakin batzuetara, gure gustoko saio edo edukin batzuetara arpidetzeko aukera. Automatikoki arpidetuta, automatikoki jaitsiko dira gure ordenagailura guk nahi ditugun saioak, edo guk nahi dugun saioko ale guztiak, datozen aleak agertu orduko automatikoki jaitsiko dira gure makinara, eta gero guk entzun ahal izango ditugu ordenadorean, edo bertatik pasatzen badugu MP3 artxibo hori, ba, horrelako entzungailu txiki batera, ba, gauden lekuan gaudela.
Beraz, Javi, ondo ulertu badut, lehen alako irratsaio bat entzuteko, nik aparatu baten aurrean egon beharra neukan, alako egunean eta alako orduan. Bestela, galdu egiten nuen, betiko, ez da, behin esaten zena, irratian, betiko galtzen baitzen. Orain ordea, artxibatuta gelditzen da, eta edozein egunetan, edozein ordutan entzuteko aukera izango nuke.
Claro, irrati tradizionalak eskatzen du sinkronia bat, eskatzen du entzulea, aldi berean egotea adi, entzuten, zer esaten duen igorleak, eta mezua amaitzen denean, kitxo, mezu hori desagertu da, galdu da, oinetan. Orain guk abian jarri dugun eredu berri honekin, ba irratsaio hau momentu honetan entzuterik izan ez duen edo persona batek, ba beste momentu batean entzun dezake, interneten sartuta bilboiria.comen eta hor bilatuta aukeratuta gure saioa.
Bilboiria.com. Beraz, zeintzuk dira pausoak persona batek guri irratia, ba orain zuzenean entzuten ari den bere etxeko aparatutik edo autotik edo entzuten ari den persona horrek, ze pauso eman beharko lituzke Bilboiria irratia, bilboiria.com horretan entzuteko?
Bueno, ba ordenagailu bat internetera konektatuta eta navegatzaile batean www.bilboiria.com idaztea, eta ora gertuko zaio ba hainbat aukera. Adibidez, irratia zuzenean entzuteko aukera. Eta esan beharra dago, aste honetan beste hobekuntza nabari bat egin dugula zuzeneko emisioan, eta zuzenean entzuten duten entzulek nabarmenduko zuten kalitatean hobekuntza desentekoa, asko sobeto entzuten delako. Hor ere bi aukera dituzte entzulek, segun eta ze konexio mota erabiltzen duten, ba bi jario edo bi zuzeneko frekuentzia, nola baita esateko, baina ez dira frekuentziak, interneten dira stream edo jario, euskaraz esango genukena, bi dituzte aukeratzeko, bat moden arrunt batekin konetatzen den jendeak entzuteko modukoa, eta honek ematen duen kalitatea da AM irrati batek eman lezakeena, osea mono seinale bat eta pizkat kalitatez ez oso garbia, baina bai
entzuteko moduko, bai.
Eta beste bat, ba bueno, gero ta gehiagok erabiltzen dute edo dugu banda zabala, bai ADSL kablea edo horrelako wifi horrelako konexioak, hoiei ere eman nahi genien aukera ondo entzuteko, behar den moduan gure seinalea, kalitate onargarri batekin, eta horretan entzun daiteke estereo, eta FM airean entzuten den moduan, ezta? Ondo. Eta nik uste orain ba, lortu dugula ba, kalitate, inoizko kalitate derik handiena, ezta, ematea remisio horretan. Eta horregatik bai, posik.
Javi, gainera, internet bidezko emisio horretan interferentziarik eta eguraldiaren gora berarik ere somature ez da egiten, ez da? Seinale garbia da berez. Hau da, gure estudioetatik ateratzen den, gure makinetatik, gure estudioetatik ateratzen den bezala-bezalase entzuten da munduko edo zein txokotan, ez da?
Bai, seinale digitala da, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, hemendik digitalizatuta ateratzen dena, ba, hori zen entzuten dela, ez da, goela, eguraldiaren gora berarik ez da somatzen. Eskema antzekoa da, guk hemendik uinen bidez egiten duguna da mendira gure seinalea igorri, mendian dagoen, bueno, errepetidore batera, eta entzuleek horko seinalea hartzen dute. Ba, hemengo eskema oso antzekoa da, guk bialtzen dugu seinalea repetidor izen hori eukilezaken beste ordenagailu edo interneten dagoen zerbitzari batera, kasu honetan estatu batuetan dagoen ba, zerbitzari batera, eta entzuleok konetatzen garenean ba, konetatzen gara repetidore hartara, eta hango seinale hartzen dugu. Guk seinale bakarra bidaltzen dugu, baina repetidoreak egiten duena da zerbitzatu seinale hori ba, hainbat entzuleri.
Banatu, ez da, nolabait. Eskatzen duten guztiei, horren banaketa egin. Bilboiria.com ikusten ari gara ordenadorean, mai gainean daukagu ordenadorea entzuleok, eta hor ikusten ari gara, adibidez, ora hartzen dela Javi Gaubasa, eta titulu bezala, Chris Hillman Bilbokoan kafea antzokian, hori da Gaubasa, aste azkenero eskaintzen dugun musika saio bat anartzen Bilbaok egiten duena, eta bertan informazio bat, ez da? Eta Gaubasaren azpian, ba Musibla eta gainerako programak ere, etxe honek, Bilboiria Irratiak egiten dituen gainerako programen gaineko informazioa agertzen da. Pentsatzen dut, Javi, hoiek direla aste honetan egindakoak, eta zer gertatzen da, astea pasatu eta beste programa, beste saio berri batzuk datozenean. Nora joaten dira hemen aurrean ditudan hauek?
Bueno, esan beharra dago Bilboiriaren webgunean ez dela bakarrik hori entzuten zuzenekoa, kartara entzuten dela esan dugu eta podcasta aipatu dugu. Baina, esan beharra dago, guk hori antolatzeko modu aproposa aurkitu dugula, eta da blog sistema baten bidez, ezta? Azken finean, ora aipatzen den saio bakoitza, agertzen den saio bakoitza, ba, blog batean izango litzake albiste bat, sarrera bat, ba, albiste bakoitza. Eta guk egiten duguna da, ba, bueno, albiste hori sortu, testu bat azaltzen irratzaio jakin hori, ale hori, zerin ingurukoa izan den, zein atali dagokion, hau da, zein irratzaio hori dagokion, ba, dala gau basa, edo Baskistan, edo ere muskampo, edo... Eta, hor jartzen dugu, sarrera horretan, ere, ba, MP3 artxiboa deskargatzeko moduan. Hori, ere podcast bilakatzen da, ba, holako arpidetza automatikoko sistemek ezagutzen dutelako hor MP3 artxiboa dagoela, eta gu arpidetuta baldin bagaude irratia, Bilboiria irratiaren podcastera, ba, jaitsiko ditu saio berriok, guk eskegi ditugun saio berriok. Eta hori da asuntua, azken finean azalpena, zeren inguruko saioa den, eta lotura deskargatzeko, eta baita ere zuzenean entzuteko aukera, horrelako ikono batago, play simboloaren ikono horrekin, triangelu horrekin, eta klik egiten dugu, eta zuzenean azten gara webaren bidez entzuten, ez dugu zertan jaitsi MP3-a, nahi badugu egin dezakegu, aukerak ditugu, aukeraz berdinak.
Beraz, zuzenean entzun dezakegu bilburia.com, Bilburia irratia, alegia, MP3-a deskargatu dezakegu gure entzungailura, eta ordenadorea piztuta daukagula, ba, saio hori, iragan egun batean egindako saio hori, zuzenean ere, zuzenean bezala entzun dezakegu play botoi hori.
Nahi dugun unean. Nahi eta, segur, eta esan beharra dago ere, zuzeneko emanaldia, jari hori entzuteko, bi modu ezberdin eskaintzeaz gain, eskaintzen dugula aukera, jari hori zuzenekoa hainbat programarekin entzuteko aukera, eta hori da beste irrati batzuek egiten ez dutena, edo ematen dizute derrigorrez Windows Mediarekin entzuteko aukera, edo Real Playerrekin, edo Winamp, edo iTunes, eta guk lau horiek horietako edozeinekin entzuteko aukera ematen dugu.
Beraz, edo zen erabiltzen.
Bateragarriagoa.
Bateragarriagoa eta oztopo teknikorik egon ez dadin entzun ahal izateko. Martxoaren bian abiatu zen bilburia.com, jai bat, kontzertu bat ere antolatu genuen Javi, eta maiatzaren bostean gaude bi hilabete joan dira, ze motako balantzia egingo zenuke?
Bueno, nik uste dut horretan ere zuk lagunduko didazula, ez da? nik nire aldetik oso baikorra. Nolabait gure artean ere balio izan digulako, ba, ikusarazteko zer egin daiteken, ezta? Komunikazioaren arloan teknologia berriak aplikatuz, teknologia bertan gehiegi sakondu gabe eta tresnetan gehiegi erreparatu gabe, esan nahi dut tresnei beldurra galduta, guk pentsatu behar duguna da, aber, zer nahi genuken egin edo zer izango litzaken ideala edo lortu nahi genukeena, eta nola lortu, gero nik uste pizkat asmo hori baldin badaukazu eta ideia pizkat baldin badaukazu edo bintzat aholkulari honak baldin badituzu, oso erreza dela lortzen, ezta? Eta guk erakutsi dugu, ezta? Ba, baliabide gutxirekin egin daitekeela, ba, gauza duin bat, ezta?
Bai, guk geuk Bilbo Hiria Irratia egunero egiten dugunok ere oso balantze positiboa egiten dugu, eh? Ezin positiboagoa egiten dugu, arrazoi askorengatik, gainera, besteak beste, nik baten batzuk aipatzearen, Javi, esango nuke, lehenengo ta bat, lehen behin egiten genuen lan hori, ba, atzeko sukaldeko ordu asko daukan lan hori, hor gelditzen da betirako, ez da? Eta gau basa dela edo, ere muskampo dela edo, Kingston iria dela edo, hor sekulako artxibo bat sortzen zaizu, zeure gustoko programak entzun ahal izateko. Lehenengo ta bat, ba, kartarako irrati modu hori posible dela, eta bakoitzak aukeratu ditzakela bere saioak. Gero beste alde batetik ere, ikusi dugun beste gauza bat da, ba, guretzat oso importante dena, orain arte Bilburi irratia, Bilbo handirako irratia izan baita, ez da, orain nola bait muga geografiko hori gainditu, eta orain edonongo irratia bilakatu. sinatu da, ezta? Eta sarrerak eta gure webgunean egon diren sarrerek hala erakusten digute, sarrerak egon baitira Estatu Batuetatik, Suediatik, Suitzatik, atzo Belgikako jendeare sartu zen bilboiria.com ikustera, Ego Amerikako euskaldunak ere sartzen dira. Hau da, nolabait esan, oso inbertsio txikia, egia esan, espaita hainbesterainokoa egin duguna, lana bai, ugari, baina inbertsio ekonomikoa ez da hainbesterainokoa izan, eta lortu biderkatu egin dugu, ba, irrati lokal baten lana, ez da? Ez duzu uste?
Eta baita ere, bestalde, ba, guretzako ere, irratikidiontzako, ba, gu sartuta gauden irratsaioaz gain, ba, gainontzekoen ikuspegi bat eukitzeko eta irratiaren orokorrean ikuspegi orokor bat eukitzeko balio digu, ezta? Adibidez, eta ez dugu aipatu bilboiria.comen ere, eta goikoaldeko menu horretan, ematen dira jakingarriak bilboiriaren ingurukoak, ezta? Ez bakarrik, ez dugu bakarrik eskaintzen saioak eta zuzenean eta gero kartara entzuteko aukera, baizik eta azalpen batzuk ematen ditugu ere, eta bilboiria, galdera ikurrarekin agertzen den atal horretan, klik egiten badugu goikalde horretan, ba, aurkituko dugu, adibidez, ba, bertan da parte hartzen dugun esatari eta kolaboratzaileen zerrenda mardul bat, ezta? Kredituak, eskumako partean, hor bilboiriaren galderaren azpian kredituak agertzen dira. Eta hori irakurrita konturatzen gara, ba, zenolako lana dagoen horren atzean, ezta? Bai, koordinazio lana, bai, hainbeste jendek euren irratsaioak prestatzen dituztela, eta ez du merezi galtzeak uinetan mezu lan horrek, ezta, lan eskerga horrek merezi du ba hor mantentzea entzungarri denboran kartara nahi den moduan, eta hori lotuta doa ba interneten dagoen tesi bat txikioi edo hizkuntza txikioi edo eduki txikioi ere bereziki ba bueno aipamena egiten digun teoria da bustan luzearena, the long tail izeneko, bueno, teoria edo, bueno, azken finean da egiaztapen bat tirada gutxiko edo eduki batzuk badirela asko eta asko eta asko eta asko, eta horiek eta horien egiten den horien entzuketa edo erabilera edo erosketa, ba, aplikatu daiteke teoria hori hainbat ere mutara. Horrek gainditzen du aurrea hartzen dio ba handien bere alako erabilerari. Ez dakit nik oso ondo azalduna zen, baina adibidez Amazonen adibidea jartzen da.
Liburuak erosteko zerbitzua, ez da?
Claro, liburuak erosteko interneten dagoen denda erraldoia handiena amazon.com da, eta ba antza denez azken titulo eta famatu hoiekin baino gehiago ateratzen du dirua Amazonek, stock oso handi bat daukan eskero, ba urtean ale gutxi batzuk saltzen dituzten liburu zahar eta ia deskatalogatu hoiekin ateratzen duela gehiago. Hori da bustan luzea gutxi, bustan luzea da grafika batean ikusten delako goikaldean, aurrekaldean, goian gehien saltzen diren eta gehien, gure kasuan adibidez, gehien entzuten diren edukiak, ba, mass media handienak, baina gero, bada grafika hori jaisten doa apurka eskumarantz, eta hor, bada eremu oso luze bat eduki txikiena, eta eduki txiki horiek batuta, askoz gehiago entzuten dira, askoz gehiago erosten dira, handi gutxi hoiek baino, ezta?
Handiek zenbaki gutxirekin, ale gutxirekin egiten dutena.
Horretarako stok handi bat sortu behar da. Gu ari gara gure aportazioa egiten edukietan euskal fondo horretara, ezta? Euskarazko fondo bat sortu behar da edukiena interneten. Internet da gure eremu libre bigarrena, esango nuke, nik euskaldun bezala, ezta? Ba, sarrik esaten zuen moduan euskara da gure eremu libre bakarra, ez, ba, bueno, internet da oraintxe bertan komunikazioaren arloan dagoen eremu libre, benetan libre, bakarra. Eta hor aukera ematen digu, ja ez dago aitzakirik esateko bez digute usten periodiko bat egiten, edo errati bat egiten, edo hau, edo beste. Hor edukiak sartzea da euskaldunon zeregina, ezta? Eta guk adibidez, hemendik urte betera adibidez eukiko dugun giga mordo horrekin edukitan, ba segurazki ba egunero deskarga pilo bat eukiko ditugula, ba adibidez iragandako saioena, ze guk adibidez saioiek etiketatuta ditugu eta azalduta, eta orduan pertsona batek momentu batean ba demagun Baskistanen inoiz aipatu zan egile ba ez oso ezagun baten bila baldin badabil Googleen, agian Googleek emango digu horren emaitza, gure irratzaio ura jaitsiko du, ordurako jende gutxik jaitsiko duen irratzaio bat izango da, baina hori gehitzen badugu eduki asko ukiko dugun eskero gehitzen badiegu beste eduki txiki hoien deskarga apur eta bakan hoiek danak batuta segurazki kristolako trafikoa, deskarga trafikoa ukiko dugula adibidez Bilboiriak omen. Hori da bustan luzearen edo txikien handitasun hori, ezta?
Bai, eta aitortu behar dugu, ba, bi hilabete eskazetan, dagoeneko 141 ordu entzun daitezkela, deskargatu daitezkela eta entzun daitezkela, bi hilabetetan 141 podcast ordu grabatu baitugu, ba, atera kontuak, ba, urte bete barru, bi urte barru, zenolako fondo ikaragarria egongo den bilburia.com, ezta?
Eta testu horiek azken fina indexatu egiten ditu Googleek edo beste bilatzaile batek, eta testu horietan aipatzen diren persona, erakunde, elkarte, ekitaldi, horiek guztiak geratuko dira indexatuta, eta norbaitek horiek bilatzen dituenean segurazki hor agertzen zan irratzaio hori eskuratuko du eta entzungo du. Orduan datorren urtean edo hemendik bi urtera segurazki baten batek irratzaio hause elkarrizketa hau jaitsiko du.
Ba hori se da, hori se da Bilburi erratia eta hori se da bilburia.com. Javi, arrokeriarik gabe, arrotasun puntu batez esan genezake agian Euskal Herrian Bilburi erratia aitzindaria izan dela alor honetan, ez da?
Ba, bai, ez dago horrelako irrati emisora bat hori egiten duenik, ez handia, ez publikoa, ez pribatua, ez txikia, momentuz guari gara egiten, egia da Alaberri irratiak aukera bat egiten duela guk egiten dugun moduan, baina bueno, aukera bat egiten duela, baina irratzaio guztiak eta horrela eskegitzen duen nik ez dago, eta bueno, nik uste, bai, eta bueno, hori ikusten da, ez da, interesatuta daudelako emisora asko, ba, nola egiten dugun asuntu hau, zer egin dugun, zer egin behar duten eurek hori egiteko, biztan da horrek ekarriko duela gehiago beste Euskal Irrati batzuen eskutik, azken finean txikiak izanik hor daukagun tresna bat eskura, ba, erabili egingo dutela segurazki.
Ba, Javi, denbora aurrera doa, hemen utzi behar dugu elkarrizketa hau, solasaldi hau, ikusi duzuenez, entzun duzuenez, lagunok, solasaldi izan da, lagunekin egiten direnak, alakoak izaten dirata, baina informatibo ere izan da. Izan ere, Javi Zabalaren laguntzaz, ba, podcast, jarioa, eta ebestein bat berbak, zer esan nahi duten, ezagutu du, eta bilburia.com. Beraz, amaitzeko esango genuke, Javi, ba, Bilburia erratiak, bi errati dituela, Bilburia erratia bera eta bilburia.com.
Bai, edo orain une honetan bilburia.com entzuten ari zaretela.
Ederto, Javi, mila esker eta horrengo arte.
bilburia.com, interneten ere zuzenean entzungai.